Chcel by som vás privítať späť v ambulancii doktora Jakuba. Som rád, že ste viacerí prišli na svoju pravidelnú prehliadku po dvoch týždňoch. Pre tých z vás, ktorí ste tu poprvýkrát, Jakub nie je naozaj doktorom. Je to jeden z autorov jedného z listov, ktorý je, teda je to autor jedného z listov, ktoré máme v Biblii. Ale to, ako dobre dokáže diagnostikovať chorobný stav nášho srdca, stavia Jakuba medzi top kardiologov tohto sveta. Samozrejme, on veľa toho nevie o tom orgáne, ktorý máme v hrudnom koši, ktorý pumpuje krv do celého nášho tela. Ale Jakub sa veľmi dobre vyzná. Lepšie ako skoro kdokoľvek iný v tom srdci, ktoré riadi celý náš život. Ktoré pumpuje hodnoty, túžby, presvedčenia, nastavenia do celého nášho života. A tá jeho diagnóza zaznela hneď na začiatku jeho lekárskej správy. Nečaká, kým dropne tú akože ťažkú diagnózu až niekde na konci, nechodí dlho okolo horúcej kaši. A hneď v prvej kapitole, v 8. verši hovorí, že našim problémom je, a dnes, druhýkrát to zopakuje, v 4. kapitole, náš problém je, že sme vnútorne rozpoltení. Vnútorne rozpoltení. To je 1. kapitola, 8. verš, 4. kapitola. 8. verš. A za týmto slovným spojením vnútorne rozpoltený sa nachádza jedno grécke slovičko, ktoré je, že dipsychos, čo znamená, že dve duše. Náš problém je to, že máme dve duše, máme dve srdcia. Ako keby. Máme jedno srdce, ktorým milujeme Boha, túžime po Bohu, chceme nasledovať Ježiša verne a obetavo. A zároveň máme druhé srdce, ako keby, ktoré má Boha úplne na háku. A chce si žiť podľa seba. A z tejto našej dvojdušnosti nás Jakub chce vyliečiť a tým liekom je evanjelium Ježiša Krista. Každý z nás je ťahaný medzi veci Boha a veci sveta. A v tom dnešnom texte, ktorom budeme, na začiatku 4. kapitoly nám Jakub ukáže, ako to bude vyzerať, ak sa rozhodneme ignorovať túto našu diagnózu. Hej, čo sa stane cukrokárovi, keď bude ignorovať diagnózu, ktorú dostal od svojho lekára, keď neupraví svoj životný štýl podľa diagnózy, ktorá mu bola stanovená? Tak lekár mu povie, no, že ak nebudete liečiť tento svoj problém, ak nezakročíte, tak toto je to, čo vás čaká, až sem to povedie. Niečo podobné robí s nami Jakub aj v úvode 4. kapitoly. Ukazuje nám, kam až povedie táto naša choroba, kde všade nájdeme jej metastázy a aký je jej záver. A ním bude rozpad samotného života. A rozpoltená viera povede ku rozpoltenému, rozpadnutému životu. Tak otvorte si spolu so mňou list Jakuba, 4. kapitolu. Budem čítať verše 1 až 12. Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami? A odkiaľ rozbroje? Nevarí odtiaľ z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch? Ste žiadostiví, ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemôžete nič dosiahnuť. Bijete sa a bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte. A prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle. Chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Cudzoložnice. Či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, Boh žiarlivo túži po duchu, ktorého vložil do nás? Dáva však väčšiu milosť. Preto hovorí, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Očistite si ruky, hriešnici. A vy vnútorne rozpoltení, dvojdušní, a vy vnútorne rozpoltení, posväťte si srdcia. Bedákajte, nariekajte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred Pánom a povýši vás. Bratia, neohovárajte sa navzájom. Kto ohovára brata alebo ho súdi, ohovára a súdi zákon. Ale ak súdiš zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Len jeden je zákonodárca a sudca, ktorý má moc spasiť i zahubiť. Ale ktože si ty, že súdiš blížneho? To je Božie slovo. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, ďakujeme ti za Jakuba a za tvoje slovo, ktoré nám dávaš skrze neho. Te prosím o to, aby aj dnešné ráno si svojím Duchom Svätým osvietil naše mysle a otvoril naše srdcia počuť a prijať to, čo hovoríš svojej cirkvi. Prosím, daj nám túto milosť, pomáhaj nám v tom. Amen. Čiže vidíme tu, v tomto texte, v týchto 12 veršoch, kam až všade zájde naša rozpoltenosť, ak ju nebudeme riešiť. V texte vidíme aj dva dopady, aj iba jedinú cestu späť. Dva dopady, ktorými sú žiadostivosť voči bratovi, a nevera voči Bohu, a len tú jedinú cestu späť. Poďme sa pozrieť najprv na ten prvý dopad, žiadostivosť voči bratovi. Všimnime si ten militantný jazyk, ktorý tu Jakub používa na to, keď opisuje vzťahy, akože mimochodom v cirkvi. Hej. V cirkvi, zo všetkých miest v cirkvi sú vzťahy také, verš 1, že zvádzajú medzi sebou boje a rozbroje, že táto vojna, hovorí, sú zúri priamo v ich telách, v ich údoch. Hej. Táto rozpoltenosť, keď jeden postane proti druhému, je v ich zbore, je v ich vlastných telách, v ich vlastných životoch. A kam táto vojna smeruje? Tam, kam smeruje každá vojna? Ku smrti. Verš 2. Vraždíte a závidíte. A keď to čítame, môžeme sa možno tak trošku zháčiť, že počkaj, že to ako fakt sa tam na bohoslužbách nožikovali, zabíjali. Na skupinkách. Skupinka začala s 10 členmi, skončila s 8. Že asi Jakub trošku preháňa, asi to tak naozaj nebolo. Lenže pamätajme na to, kto bol najstarší brat Jakuba. Kto bol, ako sa volal, najstarší brat Jakuba? Hej, Ježiš. Hej. Jakub je Ježišov mladší, polovičný brat. A tým pádom Jakub, viac ako kdokoľvek iný, veľmi dobre poznal slova svojho brata. A Ježiš v 5. kapitole Matúša, v tzv. Kázni na vrchu, povedal toto. Počuli ste, že bolo otcom povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. To sú silné slova od Ježiša. Tú latku nastavuje oveľa vyššie. A silné slova od Jakuba. Ale teda to, čo hovoria obaja, je to, že už len svojimi slovami a postojmi sa navzájom zabijeme. Nepotrebujeme vyťahnuť nožiky. Nepotrebujeme nabiť zbraň. Nepotrebujeme pripravovať premyslený, dômyselný, vražedný plán. Už len svojimi slovami a postojmi sa navzájom zabijeme. Ten náboj v nás, ten potenciál v našich bojoch je vražedný. To je to, čo Jakub hovorí. A je to len z Božej štedrej milosti, že si neskáčeme po krku za každým, keď nás niekto vytočí. To je Božia milosť, ktorá nás chráni, ktorá nás obmedzuje. Ktorá nám dáva silu sa ovládnuť. Ale skadiaľ sa berie táto nevraživosť. Hneď v prvom verši Jakub hovorí, že to je zo žiadostivosti, ktorá brojí, ktorá bojuje v našich telách, v našich údoch. Žiadostivosť. Čiže že túžime a túžime. Chceme viac a nikdy nemáme dosť. Chceme to, čo nemáme. Chceme hlavne to, čo nemáme a majú iní. A keď to príde do cirkvi, tak to vedie ku smrti. Ideme za tým stoj, čo stoj, za každú cenu, aj cez mŕtvoly. A v hombe, po naplnení našej žiadostivosti, za nami zostáva rad mŕtvych. Vraždíme naše telo, ktoré je vyhorené z workoholizmu. Pretože chodíme do roboty a pracujeme a makáme a drieme, preto aby sme zarobili peniaze, aby sme si za ne kúpili to, po čom túžime. Po hombe, po autách, dovolenkách, domoch, čomkoľvek. Proste v hombe za týmito žiadosťami pracujeme a zdierame svoje vlastné tela. Vraždíme svoje vzťahy. Keď v hombe po žiadostivosti túžime, aby vzťahy, ktorých sme, slúžili nám. Naplňali naše potreby. My sme boli v ich centre. Aby nám dávali. A tak ich dusíme svojou večnou nespokojnosťou. Žiadny vzťah nás nedokáže úplne uspokojiť. A túžime po viacej prijatí, po väčších prejavoch lásky, po väčšom uznaní. Vraždíme svoje rodiny, ktoré nám stoja v ceste našej hombe po viac a viac. Mať deti, mať partnera, manželku, manžela, to sú finančné okovy. To stojí peniaze. To nás obmedzuje, náš kalendár a možnosti, ktoré máme so životom. O koľko ľahšie by sa nám naháňali naše túžby a naše žiadosti, keby sme neboli obmedzovaní týmito malými deťmi alebo týmto partnerom. Tak naše rodiny trpia. V neposlednom rade vraždíme vlastnú dušu, pretože sa náhnime za veciami, ktoré nedokážu dať život. Za veciami, ktoré nie sú život. A tak naša duša nie je vyživovaná, chradne a upadá. A tak veľmi to chceme. Tak veľmi sme zaslepení svojou túžbou, že dokonca sa snažíme Boha namočiť do našej homby po viac a po tom, čo nemáme. To je to, čo Jakub hovorí v 3. verši. Prosíte zle, lebo to chcete premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Hovoríme, Bože, tento hriech by som chcel, nepomôžeš mi ho? A Boh odmieta byť spolupáchateľom v našom hriešnom skutku. To nepríjme. To ako keby sme sa modlili, Pane Bože, prosím ťa, daj, aby mi manželka neprišla na frajerku, za ktorou chodím každý deň po práci. Takže super, máš bodík za to, že sa modlíš. Ale toto nie je modlitba, ktorú Pán Boh vypočuje. Alebo keby si sa modlila, Pane Bože, daj, nech tú Jozefinu vyhodia z roboty, lebo ma veľmi vytáča. Super, že si na kolenách a že každý deň mu predkladáš túto modlitbu, ale a toto nie je modlitba, ktorú Pán Boh vypočuje. Prosíte. Ale chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Prosíme zle, lebo to chceme zle. A chceme to na zlé. A ak toto je kontext, ak toto je opis toho, ako to funguje v tom zbore, tak by nás nemal prekvapovať ten záver dnešnej pasáže, 11. a 12. verš, kde Jakub hovorí, že sa tam bratia navzájom ohovárajú a súdia. A to navzájom ohovárajú, tam v gréčtine je iba napísané, že hovoria proti sebe. Brat hovorí proti bratovi. Čiže tam nejde nevyhnutne o to, ako nám to slovo ohovárať evokuje, pretože čo hovorím za chrbtom Dominikovi, o Ondrovi, hej, že ohováram, ale nie. Ten opis tam je, moje slova sú používané proti niekomu inému. Či už v tom, ako nad ním vynášam súd, či už to, ako hovorím o ňom v dobrom, či už tom pred inými, lebo mu chcem uškodiť, alebo v zlom pred inými, lebo mu chcem uškodiť. Že naše slova, miesto toho, aby boli spolu s niekým, sú proti nemu. Miesto toho, aby sme hovorili za nášho brata alebo sestru, hovoríme proti bratovi a sestre. Chceme vidieť jeho pád a vidíme len jeho hriech. Berieme do rúk Bibliu a ideme proti nemu a súdime ho. A miesto toho, aby sme tomu človeku boli bratom alebo sestrou, sa mu stávame najvyšším sudcom. Miesto toho, aby sme boli bratom alebo sestrou, sa mu stávame sudcom. A zlým. Je šupa, že toto Jakub píše kresťanom. Toto nie je evangelizačný list pohanským barbarom. Toto píše cirkvi, ktorá sa v nedeľu stretne a číta si: Jakub, brat pána Ježiša, nám napísal list. Toto sú kresťania, znovuzrodení ľudia, nasledovníci Ježiša Krista. Jakub píše tento list niekde v 40. rokoch 1. storočia. Sotva 10 rokov po Veľkej noci. Prvá generácia kresťanov, prenasledovaní. Hej? A oni hovoria proti sebe. Oni sa zabíjajú svojimi slovami a svojimi postojmi. Oni medzi sebou bojujú. Tak sme naozaj takí naivní, že si myslíme, že nás sa to netýka. Že si môžeme povedať, že to oni vtedy, my sme fajn. Hej, ani u nás sa nikto naozaj nevraždí. Ale znova, pamätáme na to, že Jakub tu nehovorí o fyzickom vraždení, ale hovorí o vražde a boji a vojne, ktorá prebieha v našom srdci. A ukazuje nám, až kam dokáže táto naša žiadostivosť zájsť. A tak je niekto v zbore, pre koho si vo svojom srdci viacej sudcom ako bratom alebo sestrou? Ak áno, tak ťa chcem pozvať k tomu, aby si s tým niečo robil, aby si to zmenil, aby si činil pokánie. Lebo táto žiadostivosť napokon povedie ku skaze a smrti. To je to, prečo nás Jakub varuje. Ak sa o to svojou rozpoltenosťou vo svojom srdci, vo svojej duši nič nebudeme robiť. Ak z brata robí sudcu, a ja tým ešte viacej nás vzdialuje, bratia majú byť blízko, sudca a súdení sú si vzdialení, nás rozdeľuje, až povedie k tomu najväčšiemu rozdeleniu smrti. Čiže to je ten prvý dopad rozpoltenosti, s ktorou nič nerobíme, ktorá si len ďalej metastázuje v našom živote. Tým druhým je, čiže to bola žiadostivosť voči bratovi, a tým druhým, o ktorom Jakub hovorí, je nevera voči Bohu. Lebo ak naša rozpoltenosť voči bratovi alebo sestre vedie ku vražde, kam potom to povedie náš vzťah s Bohom? A Jakub tu používa slovo nevera. Obraz nevery. Pozrime sa na to, ako škandalozne sa to prejavuje. Už sme povedali, že rozpoltený človek je stále nábožný človek, sa modlí a prichádza ku Bohu, ale pozrime sa na to, že prečo sa modlí a za čo sa modlí. Môže sa modliť: Pane, daj mi lepšiu prácu, kde lepšie zarobím. To není zlá modlitba. Nech ti nemusím dôverovať, čo sa o mňa postaráš. Abo: Ježišu, daj mi zdravie a zbav ma bolesti. Dobrá modlitba. Nech mi môže byť dobre už tu a teraz, lebo nebo je príliš ďaleko. Alebo: Bože, daj mi partnera, alebo daj mi deti. Legitímna modlitba. Aby som nebol už sám, lebo ty mi už nestačíš. Takto by sme to na plnú hubu nikdy nepovedali. Ale to je to, kam smeruje naša rozpoltenosť, Jakub vraví. Toto by sa dalo nazvať takým kresťanským slovíčkom, že modloslužba. Modloslužba je, keď uctievame modlu, niečo, čo nie je Bohom, a uctievame ju ako Boha. Ale Jakub sa tu rozhodol nepoužiť toto veľmi bežné a časté pomenovanie tohto nášho prístupu k Bohu. Nehovorí, že to je modloslužba, vraví, že to je manželská nevera. Verš 4 nezačína slovom modloslužobníci, a začína slovom cudzoložníci. A na to potrebujeme trochu pozadia, aby sme porozumeli, že prečo práve toto slovo si Jakub vybral. V starej zmluve je vzťah Boha s jeho ľuďmi častokrát vyobrazený ako manželský vzťah. Napríklad v prorokovi Izajášovi, 54. kapitola, 5. verš, čítame: tvojim manželom je predsa tvoj tvorca. Hospodin zástupov je jeho meno. Inými slovami, Boží ľud, ktorého krstné meno je Izrael, má priezvisko Hospodinov. Jemu patrí, k nemu patrí. Jeho je nevestou. A sú obrazy v starej zmluve, ktoré hovoria o Izraeli ako o žene, o nej, aj keď to je mužské meno. A preto by nás nemalo prekvapovať, že potom v novej zmluve, keď prichádza na scénu Ježiš, že on je označený ako ženich. A cirkev je označená ako jeho nevesta. Preto apoštol Pavol dokáže kresťanom v Korinte povedať: zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás predviedol Kristovi ako čistú pannu. Znáte, zakladanie zborov pre Pavla sú zásnuby. Kde prišiel a založil zbor, tam boli zásnuby. Tam priviedol nevestu k jej ženíchovi. Inými slovami, Boží ľud, ktorého krstné meno je cirkev, má priezvisko Kristova. Čiže keď Jakub hovorí, že keď označuje kresťanov, že sú cudzoložnice, tak tým iba nepoužíva nejakú zaujímavú metaforu alebo chce sa nejako akože kvetnato vyjadriť, ale vyjadruje podstatnú trhlinu v tom najintimnejšom vzťahu medzi veriacim človekom a jeho Bohom, ktoré viac je iba o zlom uctievaní, ale je o zlom milovaní. A tak neveriť Bohu tu znamená byť neverný Bohu. To je to, čo neviera znamená. Neveriť Bohu znamená byť neverný Bohu. Preto potom v tom štvrtom verši, keď Jakub hovorí o priateľstve so svetom, a že byť priateľom so svetom znamená byť nepriateľom Božím, tak tým nemyslí, že nemáme mať kamarátov mimo cirkvi. Nehovorí, že si nemôžeme užívať dobré veci, ktoré sú na tomto svete. Ste dobre vychladené pivo na konci horúceho dňa, príjemnú dovolenku a more. Že toto sú zlé veci. A to je to priateľstvo so svetom. Znamená to veľa viac. Tým, že to Jakub okamžite spája s Božím manželstvom s nami, ten ďalší verš hovorí o tom, ako žiarlivo túži po našom duchu a predtým označuje za cudzoložnice. Tým, že medzi týmito dvoma vecami sa to nachádza, to priateľstvo so svetom znamená frajeriť sa so svetom. Flirtovať so svetom. A pritom tvrdiť, že našim manželom je Boh. A v tom je tá naša rozpoltenosť. Že sme ako neverná žena, ktorá sa frajerí a flirtuje s každým, kto jej otvorí dvere. A na konci dňa si ľahne do postele ku svojom manželovi a dá mu pusu na dobrú noc, ako by sa nechumelilo. Jeho kreditkou platí Airbnbčko, kam berie pravidelne svojich milencov. Na jeho aute si ich privezie, na jeho aute ich odvezie. Ale opäť, na konci dňa príde domov a tvári sa, že všetko je v poriadku. A nevyzerá niekedy tak aj náš týždeň? Že 6 dní v týždni si žijeme svetsky. Koketujeme so svetom a s vecami, ktoré nám ponúka a ktoré má on rád. A sme opojení láskou ku tomu, čo nám svet dáva. Flirtujeme a túžime. Náhlíme sa za tým, čo svet miluje. No ale v nedeľu prídeme späť za našim ženíchom, za našim Bohom a tvárime sa, že všetko je v porádečku. Dve srdcia, dve duše, dva rozpoltené životy. Ten náš problém je ten, že berieme dobré dary od nášho ženicha, Boha, a nimi ho podvádzame. Berieme prácu, ktorú nám dal, a hľadáme v nej zmysel a naplnenie, ktoré nám dokáže len on dať. Vstupujeme do manželstva, ktoré nám on dal, ale chceme v ňom prijatie, ktoré len on vie dať. Použijeme peniaze, ktoré nám on dáva, a zabezpečujeme si nimi pokoj, ktorý len on vie dať. A tým dokazujeme nielen našu nevieru, ale našu neveru. Nielen, že mu neveríme, ale že sme mu neverní. Náš problém nie je intelektuálny, že zlé vyznávame, ale vzťahový, že zlé milujeme. Nie, že zlé milujeme, ale že zlé milujeme. Sme mu manželsky neverní. A toto milujúci Boh nemôže tolerovať, rovnako ako milujúci manžel nemôže tolerovať svoju ženu, ktorá mu je neverná. Jeho spravodlivá a horúce žiarlivo splanie proti nej. A myslíme si, že Boh a že jeho láska je k nám azda menej vrúcna. Práve naopak, je čistejšia a vrúcnejšia a svetejšia, a preto žiarlivosť veľmi mocne horí pre našu neveru. Verš 5. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí? Boh žiarlivo túži po duchu, ktorého vložil do nás. Myslíte si, že písmo si robí srandu? Keď hovorí a opisuje náš vzťah s Bohom ako manželský vzťah. A že Boh túži žiarlivo, vrúcne, manželsky po duchu, ktorého vložil do nás. Nikto by neoznačil podvedeného partnera, že je žiarlivý. Preto, lebo sa mu nepáči, že ho manželka alebo manžel podvádza. O čo viac to potom platí o Bohu, ktorý nám naozaj nedal žiadnu zámienku preto, aby sme ho podvádzali. A tak jeho žiarlivosť horí proti nám. Čo teda spraví? A tak sa dostávame teraz ku ceste späť ku obom. Aj ku tomu bratovi, voči ktorému sme žiadostiví, aj ku Bohu, voči ktorému sme neverní. Tá Božia reakcia na našu neveru je našou cestou späť. Verš 6. Dáva však väčšiu milosť. To je Božia reakcia na našu neveru. Dáva však väčšiu milosť. Milosť, ktorá je väčšia ako naše cudzoložstvo? Ako naša nevera? Naše flirtovanie a podvádzanie? Hej, milosť a odpustenie. Možnosť na návrat. Lebo kým my sme ho podvádzali, on nám nezabuchol dvere a nevymenil zámok. On nepodal žiadosť o rozvod. Stále je doma a volá nás, aby sme sa k nemu vrátili. Má pripravenú milosť a čaká. Vo verši 8, tak ako máme vo verši 4, strašne silné odsúdenie, cudzoložnice, tak vo verši 8 máme silné uistenie od Boha. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Pri Bohu to nie je tak, že nevieme, akého ho nájdeme, keď za ním prídeme. V akej nálade, v akom rozpoložení. Veľmi dobre a presne vieme, akého nájdeme. Jeho nohy sú pripravené sa vydať ku nám. Je to ako v príbehu o marnotratnom synovi, v ktorom čítame, že keď bol ešte ďaleko, už vtedy ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol ku nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Boh je pripravený nás zahrnúť milosťou, ktorá prikrie aj našu neveru. Stačí robiť jeden krok jeho smerom a Bože milostivé srdce, ktoré milujúce, nám bude bežať v ústrety. Cesta k Bohu naozaj nie je ďaleká. Stačí naozaj jeden krok jeho smerom. A Bože milujúce a milostivé srdce nám bude bežať v ústrety. Rovnako ako v tom príbehu marnotratnom synovi. Syn bol ešte ďaleko, ale otec ho vyčkával. Vo chvíli, ako ho videl, že syn prichádza, otec sa rozbehol za ním. Hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Ak by sme to videli v skutočnom príbehu, v skutočnej situácii, že chlap je podvedený a manžel, a vykúkajú z okna a vidí už, ako prichádza na parkovisko a rýchlo vybehne dole schodami a hodí sa aj okolo krku a vyboskáva, tak asi si poviem, že kámo, asi si na tom dosť zle. Keď si seba nevážiš, keď takto akože necháš sebou zametať. Asi máš veľmi nízku sebahodnotu a sebavedomie. Ale u Boha to tak nie je. On za nami neuteká preto, lebo konečne sa ku mne vrátil. Už som to bez neho nevedel vydržať. Ale preto, lebo taká veľká je jeho láska a tak prekypuje milosťou voči tým, ktorí ku nemu prichádzajú, že Boh sa nemôže zdržať toho, aby ju nerozdával tým, ktorí po ňu prichádzajú. Ako teda spraviť ten prvý jeden krok? Ako sa ku nemu môžeme priblížiť? V pokore pokáňa. Pozrime sa na 6. a 10. verš. V 6. verši čítame. Dáva však väčšiu milosť. Preto. Hej, preto hovorí, že teraz pochopíme, že čo je tá väčšia milosť. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorným dáva milosť. A trošku nižšie v 10. verši. Pokorte sa pred Pánom a povýši vás. Čiže nie len, že pokor sa a tam ti dá milosť, ale nie, pokor sa dá ti milosť a povýši ťa. Pokorné pokánie je tým našim prvým a jediným potrebným krokom späť ku nemu. Pokorné pokánie. Nielen ospravedlnenie sa, ale doslova bod zvratu. Grécke slovo, ktoré sa prekladá ako pokánie, slovičko metanoia, doslova znamená otočiť sa. Obrátiť sa. Fyzicky. Toto je metanoia. A toto je pokánie. Zmeniť smer, ktorým ideme. Už viac nie sme proti Bohu, proti blížnemu, proti bratovi, ale zmenili sme smer. A to práve pokánie, to pokorné pokánie, je to veľmi také náboženské slovo a ťažko si pod tým presieť, že čo to teda znamená, ako vyzerá pokánie. Lebo je to viac ako iba povedať, že sorry, prepáč, Bože. Alebo iba povedať, že moja chyba. Moja chyba. Moja preveľká chyba. A ako teda vyzerá to práve pokánie, pokorné pokánie, ktoré ženie Božie srdce našim smerom? Tri veci. V prvom rade je bez výhovoriek. Lebo vždy, keď pri ospravedlnení povieme ale, tak tým v podstate sa zbavujeme viny a ju prenášame niekde inde. Takže, prepáč, že som na teba nakričala, ale veľmi si ma nahnevala. Hej, poznáme to. Ak za našim ospravedlnením ide ale, tak by sa naozaj neospravedlnili, iba sme povedali, že aj je to tvoja chyba. Čiže skutočná pokora si prizná svoju vinu, uzná svoj hriech, nezľahčuje ho, nevyhovára sa, neobhavuje sa, ani nezdôvodňuje. Len vyzná a mlčí. Tá druhá vec, toto pokánie zasahuje srdce. Verš 9. Bedákajte, nariekajte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Skutočné pokánie nenechá naše srdce chladné. Skutočné pokánie nenechá naše oko suché. Keď vidíme pravú tvár našej nevernosti Bohu. Hej, keď vnímame, že náš hriech nie je iba o tom, že sme Bohu neverili, ale že sme boli neverní, že sme ho podviedli. keď vidíme, aký on je neskutočne verný až na smrť a za smrť, tak sme z nášho hriechu zhrození. Je nám odpudivý, protiví sa nám. Niekedy dokonca aj plačeme. Kedy si naposledy plakal alebo plakala pre svoj hriech? Nie kvôli svojmu hriechu, k tomu, že k čomu to priviedlo a ako ti to pokazilo deň alebo pokazilo život, ale pre svoj hriech samotný. Plačeme nad svojim hriechom? Práve pokanie sa bude vyznačovať bedákaním, nariekaním a plačom. Lebo uvidíme, aké hrozné je. Že to nie je priestupok proti Bohu. Je to manželská nevera voči Bohu. Skús podvieť svoju manželku alebo svojho manžela a neplakať pri ospravedlnení. A hovorí to so suchou tvárou. Prepáč. Asi si neuvedomieš, čo si spáchal. Rovnako aj keď činíme pokánie. A napokon verš 8 je viditeľné. Čiže je bez výhovoriek, zasahuje srdce a je viditeľné. Verš 8. Očistite si ruky, hriešnici. A vy vnútorne rozpoltení, posvete si srdcia. Práve pokánie je vidieť. Jednak zvonku si očistujeme ruky, sa zbavujeme hriechu, kde je v našom živote, ho doslova odstraňujeme a takisto aj znútra posvecujeme naše srdcia. Tie rozpoltené srdcia posvecujeme Božou milosťou. A tak ľudia okolo nás by mali vidieť. Keď činíme pokánie, malo by to byť vidieť. Ľudia okolo nás by mali pozorovať nejaké zmeny v našom živote. Pokánie, ktoré nevedie ku ovociu pokánia, nie je naozaj pokánie. A keď Jakub tu cituje toto z písma, toto je skutočnosť z knihy Prísloví, že pokorným dáva milosť, verš 6, tak myslí to tak, že tou pokorou si my získavame Božiu milosť? Alebo si nejako zaslúžime jeho odpustenie? Že ak sa dostatočne pokorím, tak Božie srdce obmekčím a odpustí mi? To je trochu zle položená otázka. Hej? Že môže niečo neverná žena spraviť, aby si zaslúžila odpustenie? Na hlavu sa môže postaviť. Pokora nám preto nezískava milosť, práve naopak, pokora nám ju umožňuje prijať. Pokora nám nezískava milosť, nám ju umožňuje prijať. To je to jediné, čo nám zostáva. Pyšný človek sa Bohu protiví, ale aj pyšnému človeku sa Boh protiví. Pyšný človek nevníma svoj hriech a svoju vinu a potrebu milostivého Boha. Pyšný človek nevie, že potrebuje milosť. Pyšný človek si myslí, buď, že nemá problém, alebo že sa s ním dokáže sám vysporiadať. Preto pokora nám umožňuje milosť prijať. Pokánie je teda našou cestou späť ku Bohu a jeden ku druhému. Pokánie sceľuje naše rozpoltené srdce a pomáha mu byť jedným smerom. Ku Bohu. Nie proti Bohu. Ku blížnemu, nie proti blížnemu. Čo však s tou jeho pálčivou žiarlivosťou pre našu neveru? Lebo Boh žiarlivo túži po duchu, ktorého nám dal. Čo sa stane s našou vinou? Ako môžeme len tak beztrestne sa vrátiť späť ku Bohu a do vzťahu s ním? Keď sme povedali, že to pokorenie nám nezískava milosť a odpustenie, ako potom je Boh tak veľmi pripravený sa ku nám vrátiť a nás prijať späť? Čo s jeho svetou žiarlivosťou? Tu poniesie sám ženich. Tu bude niesť sám ženich. Rovnako ako aj v manželstve, ak príde ku nevere, je to ten podvedený partner, ktorý ak ten vzťah má pokračovať ďalej, ak má mať budúcnosť, potrebuje niesť a uniesť túto krivdu a zradu. Nejak inak sa to ani nedá. A rovnako je to aj v našej nevere Bohu. On, ako milostivý ženich, teraz nesie následky nevery svojej nevesty. Ježiš na kríži zomrel za svoju nevernú snúbenicu, aby slovami apoštola Pavla ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrný, ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrný. To je Efezanom 5. kapitola. A práve takými môžeme byť v Božích očiach pre Kristovu preliatú krv. Svätý a bez poškvrný. Cudzoložnice. Svätý a bezpoškvrný. Zanechajme teda žiarlivosť po svete a zamilujme sa celým srdcom do svojho Boha, nášho verného ženicha. Modlíme sa. Bože, naša nevera je veľká. Dávaš však väčšiu milosť. Našich hriechov je veľmi veľa. Dávaš však väčšiu milosť. Naše srdce je príliš rozpoltené. Dávaš však väčšiu milosť. Ďakujeme ti za tvoju milosť z kríža. Za rozpoltený život Ježiša, tvojho syna, ktorým sme očistení, zhojení a privedení ku tebe. Amen.